Vaša ekscelencija, gospodine predsjedniče, sa saradnicima, dame i gospodo, dragi prijatelji, danas izražavam jednu neizmjernu radost i sreću što sam ovdje u Beogradu, što sam u opštini Voždovac i što mnogo među svima vama kao svjedočina jednog divnog događaja da potpišem ovaj sporazum. Radost je tim veća što su mnogi Nevesinci, mnogi Hercegovci ovdje u Beogradu, u Srbiji i svuda gdje su dolazili, obilježili taj prostor svojim radom, predanim radom, trudom i svakim dobrom. Tako je i u Beogradu. Tako je i ovo udruženje Nevesinjaca u Beogradu dalo doprinos da se danas sretamo ovdje i potpisujemo ovaj sporazum. Ovaj sporazum dolazi i u predvečeri obilježavanja 135. Nevesinjske puške Hercegovačkog ustanka. On je majka svih ustanaka, on je dragulj, on je biser i on je obilježio jednu cijelu epohu 19. vijeka. On je bio i putokaz kako i 41. godine u junskom ustanku narod Nevesinja da se odupre prvi u porobljenoj Evropi i da napadne ustaše i odbrani taj prostor i taj narod.
Zatim je govorio domaćin dr. Dragan Vukanić, predsjednik opštine Voždovac.
Vaša kraljevsko visočanstvo, gospodine, dame i gospodo, ili kako bi svi naši stari rekli, braćo i sestre. Hvala vam da ste došli. Hvala vam da ste uveličali ovaj naš svečani trenutak. Mislim da ovo nismo mogli bez vas. Nismo mogli na Voždovcu, a da ne dođe naslednik i prestolonaslednik Karađorđa. Tačno je da se odavde kretalo posle dolaska iz Topole ka Beogradu i 805. i 806. i od tog Karađorđevog logora, od tog logora Voždovog, ostade nama jedna lepa tradicija Voždovca. Eto taj Voždovac, eto taj početak dinastije Karađorđevića, nekako nije mogao bez Hercegovine, pa je Mrkonjić otišao u Hercegovinu i napravio direktne veze tih istih Karađorđevića i tog istog Voždovca sa Hercegovinom i Nevesinjem. I kako sad objasniti da smo mi to trebali da uradimo? Pa to je bilo toliko normalno, to se toliko podrazumevalo, to se toliko istorijski očekivalo od nas. A onda je inicijativu dala deca. Rešila su deca zato što su bila najbolji đaci Hercegovine da dođu u Beograd. I oni su po istom principu izabrali Voždovac. A onda mi nismo razmišljali na Voždovcu da nam deca dolaze u goste, nego da deca iz Hercegovine dolaze kod svojih u svoju kuću. I tako je to počelo i onda su nastali mali problemi. Nismo mogli za dane Vesinske puške, pa za Vidov dan. I onda smo tražili da to bude negde sada između Ivan dana i Petrov dana.
Obratio se i gospodin Mlađan Cicović, direktor predstavništva vlade Republike Srpske.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, zemljaci i sugrađani, prije svega koristim priliku da sa posebnim zadovoljstvom pozdravim prestolonasljednika princa Aleksandra Karađorđevića, naše današnje domaćine, predstavnike opštine Nevesinje i ostale zvanice. Ovaj današnji dan i događaj je sam po sebi značajan, jer kada se sretnu samo dva čovjeka, s prijatelje, bratime i usput se dogovore da sarađuju, to je veliki dan, to je praznik i radost prava. A kamoli kada se nađu i bratime i dogovore se da u narednom periodu sarađuju dvije opštine, dvije velike zajednice ljudi, dobre volje i iskrene ljubavi. Strateško opredeljenje vlade Republike Srpske, a samim tim i zadatak predstavništva Republike Srpske u Srbiji, da na osnovama sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Srpske svakodnevno radi na zbližavanju i poboljšavanju odnosa kako na privrednom, kulturnom, sportskom, a tako i na onome najvažnijem ljudskom planu.
Svoje zadovoljstvo zbog ovog događaja izrazio je i njegovo veličanstvo prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević.
Poštovani doktore Vukaniću, uvaženi gospodin Mikoviću, dame i gospodo, izuzetno mi je drago da sam danas sa vama u opštini Voždovac ovim povodom. Potpisivanje porazuma o saradnji između opštine Voždovac i opštine Nevesinje izuzetno je značajan za ove opštine. Nadam se da će ova saradnja inicijaliti još zajedničnije projekte u budućnosti na korist građana vaših opština. Živimo u teškim vremenima prepunim i zauzova koje nas teraju da budemo mudri i složni. Mi smo isto narod bez obzira da li živimo u centru Beograda i u Šumadiji ili u Hercegovini. Zajedno sa drugim narodima koji žive pored nas na ovim prostorima moramo učiniti sve da stvorimo bolju budućnost za našu decu. Hvala vam i želim vam puno uspeha.